No niin. Nyt varmaan olisi tulilla tämä homma. Eiköhän me aloitella vaikka, jos joku tulee myöhemmin, niin ei varmaan haittaa. Eli tosiaan, minä olen Siiri Perämäki. Kaikille en ole vielä tuttu, niin mä oon tutkijatohtorina täällä Kemianlaitoksella. Nyt tää on mun 6. vuosi. Ja on tutkinut tuhkia, lietteitä, elektroniikkaromua ja sen tyyppisiä materiaaleja. Ja niissä kehittänyt analyysimenetelmiä, mikä liittyy tähän kurssiin nyt oleellisesti. Ja sit myös talteenottoa erilaisille metalleille, että miten ne metallit saadaan sieltä jätemateriaaleista talteen. Eli tämmöisiä kiertotalouteen liittyviä menetelmiä on kehittänyt. Ja mä oon aiemmin siitä lähtien, kun tämä kurssi pidettiin, niin mä oon pitänyt noita demoja tässä kurssilla, että niitä ICP-demoja, eli laitteilla ollaan mittailtu. Mutta tämä on nyt ensimmäinen vuosi, kun mä saan pitää tämän nyt sitten ihan itse tämän kurssin. Ja tähän on tosiaan tullut nyt sitten muutosta sen verran, että aiemmin tässä on ollut pelkästään ICP-OES, eli optinen emissiospektrometrilaite. Ja nyt tämä on sitten laajennettu silleen, että tässä on tämä massaspektrometriosuus myös. Eli kaksi eri laitetekniikkaa käydään nyt sitten tässä kurssilla. Ja se aiempi kurssi on tosiaan ollut 2 opintopistettä, ja tämä on nyt sitten 3. Eli yhdellä opintopisteellä ollaan lisätty sitä opintopistemäärää. Ja kuten sulle sanoin, niin sen voi täydentää se aiemman kurssi halutessaan sitten tähän uuteen kurssiin, että saa yhden opintopisteen lisää, että suorittaa vaan sen massaosuuden sitten. Että täällä on yksi toinenkin opiskelija, joka tekee sillä tavalla. Ja tosiaan tänä syksynä kurssi on suoritettavissa täysin etänä, että ne läsnäoloa vaativat osiot on mulla nyt sitten vapaaehtoisena. Että suorituksen saa, kun suorittaa ne pakolliset tehtävät tässä, ja sitten nämä läsnäolotilaisuudet on silleen, että ne auttaa teitä tässä ja on hyödyllisiä teille, mutta ei välttämättä pakollisia, että jos ette koe, että haluatte tulla paikalle, että tänä syksynä tämä tilanne on vähän tämmöinen erilainen, niin sekin onnistuu, että välttämättä ei tarvitse niinku paikalle tulla. Et mä oon suunnitellut sen sillä tavalla. Ja kurssimateriaali on tosiaan Moodlessa. Luennot on kaikki Moodlessa. Et mä oon kesän aikana tehnyt noita luentotallenteita, niin ne löytyy sieltä. Ja sieltä voitte katsoa, sieltä löytyy myös semmoisia lyhyitä laitedemoja sitten. Tai sellaisia, missä näytetään, miten säädetään piikkejä ja sitten miten ohjelmistoa, ICP-laitteen ohjelmistoa käytetään, semmoisia pieniä lyhyitä videoita. Eli ne löytyy sieltä kaikki. Ja tosiaan ne pakolliset, että mitä tarvii sitten palauttaa, että saadaan kurssin suoritetuksi, niin on harjoitustehtäviä 3 kappaletta. Ja ne täytyy sitten palauttaa siinä määräajassa ja hyväksytysti. Mä en arvioi niitä sillä tavalla, että niistä tarvitsisi saada joku tietty pistemäärä. Mä vaan katson, että te olette yrittäneet ja olette tehneet ne tehtävät, että se riittää mulle. Ja sitten tässä on 2-osainen lopputyö. Eli toi lopputyö ICP-OES-osuutta varten ja sitten lopputyö sitten sitä ICP-massa-osuutta varten. Niin siinä kanssa palautusmääräajassa, ja sen mä sitten arvioin, että puolet pitää saada siitä maksimipistemäärästä sitten, että saa sen hyväksytyksen, sen osuen siitä. Ja siihen mulla oli sellainen suunnitelma, että tehtäisiin sillä tavalla, että se lopputyö osa A niin olisi semmoinen ihan normaali, että palautatte, siinä on jotain semmoista, että suunnittele analyysi, miten mittaa tyyppisiä juttuja, ja palautatte sen. Ja sitten toi osa B olisi sillä tavalla, että saatte kukin sellaisen aiheen jostakin spesifimmästä tekniikasta, eli jos tuohon ICP-tekniikkaan lisätään vielä joku toinen tekniikka, niin kuin nestekromatografi, niin saatte valita sieltä, mikä teitä kiinnostaa. Mä annan muutamia aiheita teille, ja saatte valita oma aiheen. ja sitten kirjoitatte siitä semmoisen lyhyen raportin. Ja sitten musta olisi kiva, että te esittelisitte sen myös niin kuin toisillenne. Että pidettäisiin vaikka yksi semmoinen sun tapaaminen, että kertoisitte vähän, että kaikki muut kuulisi myös, että tällainen tekniikka on olemassa ja mitä te olette siitä oppinut ja mihin sitä voidaan käyttää. Niin se olisi sellainen, että voisitte sitten niin kuin oppia toisillanne siinä, että se olisi niin kuin sen tarkoitus. Että semmoinen idea mulla tuli itse asiassa eilen tuossa, että tehdään sillä tavalla. Ja sitten yksi vierailijaluento mulla on tässä myös. Sitä en ole vielä sopinut sitä ajankohtaa, mutta katsotaan se sitten myöhemmin tuossa, että mihin aikaan se sijoittuu. Mutta Kuusakoskelta olisi meille tulossa juttelemaan toi Mäkelän Mervi. Hän on ollut siellä, olisiko kymmenisen vuotta siellä töissä ja käyttää ICP-OS-laitetta siellä ja tekee menetelmän kehitystä sille laitteelle, että hän tulee sitten kertomaan omasta niin kuin työurastaan ja kokemuksestaan ICP-laitteiden käytössä. Ja se on myös sitten etätapaamisena se. Ja sitten nuo vapaaehtoiset osuudet, eli ohjauksissa. Eli siellä käyn sitten läpi, että kun mulla on etäluennot, niin siellähän te ette voi kysyä mitään sillä tavalla niin kuin heti, jos teille tulee. Niin mulla olisi tarkoituksena noissa ohjauksissa sitten käydään läpi niitä, että jos teillä on kysymyksiä niistä luennoista tai sitten niistä harjoitustehtävistä, niin voidaan siellä sitten käydä läpi. Ja sitten noin laitedemot, tosiaan yksi kappale olisi tuossa ICP-OS:llä ja yksi kappale sitten ICP-massalla, eli päästään sitten molemmille laitteille ihan katsomaan, että miten ne ihan oikeasti toimii. Ja ne on sen verran pieniä ne laitehuoneet, että sitten jos meillä on 3 henkeä plus minä, meitä on 4 siinä, niin laitetaan sitten maskit silloin, kun mennään sinne. Että siinä ei pysty pitämään sitä turvaväliä niin hyvin, että se ei onnistu millään, jos pitää nähdä siitä näytöntä, niin ei 2 metrin päästä näe siihen näytölle millään tavalla. Niin laitetaan sitten maskit, niin päästään kuitenkin siihen laitteelle. Ja sitten tässä vielä aikataulu, eli tosiaan tänään alkaa tämä osuus nyt, mikä liittyy sitten tähän alkuaineanalytiikkaan ja ICP-OS-puoleen. Ja sieltä löytyy nyt sitten niitä luentoja ja Moodlesta. Näiden videoita on siellä ja sitten lukumateriaaleja. Ja sitten ensi viikolla alkaa ohjaukset. Ja sitten seuraavalla viikolla on siitä vielä sitten toinen ohjaus ja sitten toi ICP-OS ohjus loppuu, sitten tietää tuo ICP-demo siinä. Ja sitten se vierailuluento. Mä mietin, että jos se vierailuluento olisi ton demon jälkeen, mä en nyt muista tarkalleen, että miten ne päivämäärät nyt menee siinä. Niin, eli torstai, syyskuuta olisi torstai ensimmäinen päivä lokakuuta olisi se viimeinen demo, niin sen jälkeen, että jos meillä olisi esimerkiksi sitä seuraava perjantai tai sitten seuraava maanantai esimerkiksi, milloin olisi se vierailijaluento, onko teillä kuinka paljon niin kuin syksyllä nyt silleen lukittuja aikoja, että kuinka teille kävisi tuo vierailijaluento, että onko tuo toinen päivä lokakuuta?
Sisu ei ole vielä ihan niin kuin mulla ainakaan vielä vahvistunut, että se on huomenna illalla, niin
joo. Joo, kyllä. Et mulla oli tarkoitus, sehän olisi kiva, että pääsisitte sinne niin kuin kyselemään ja sillä tavalla. Mutta mä oon kysynyt luvan, että mä saan myös tallentaa sen esityksen, että jos ette pääse paikalle, niin se löytyy myös sitten tallenteena sen vierailijaluennon jälkeen. Mutta kivahan se olisi tietenkin, että siellä olisi joku muukin kuin minä kuuntelemassa ja kysymässä sitten Merviltä lisää kysymyksiä. Että ehkä mä lähetän siitä teille vaikka ja Merville, tietenkin pitää kysyä, mikä hänelle käy, mutta jonkun ehdotuksen tai muutaman. Ja sitten jos tulee paljon vastalauseita, niin katsotaan, että löytää joku aika, mikä sitten sopisi mahdollisimman monelle, että pääsisi ihan siihen paikalle. Joo. Sitten tota, noista demoista sen verran, että mä katsoin, että siellä oli silleen, että aika moni siinä, että mä järjestäisin nyt 2 demoa. Sitten, että siellä oli 4 demoryhmää, niin joissain oli silleen, että oli tullut vain 1 henki per ryhmä, niin täytyisi vähän sitten yhdistää niitä vielä, mutta mä laitan vaikka siitäkin sitten ehdotuksen tai kyselyn teille, että sopiiko, jos yhdistetään niitä ryhmiä, että ei tarvitse turhaan pitää päästä sillä 2 ryhmällä. Ja tosiaan itse IT tai massa alkaa sitten tuossa lokakuun alkupuolella. Ja siitä on taas 2 ohjausta ja sitten se demo. Ja sitten mä laitoin tuohon myös noin tehtävien palautukset. Eli harjoitukset ei vielä löydy sieltä Moodlesta, mitä oli niitä pakollisia palautettavia. Ne ei vielä ole, mutta täytyy pieniä muutoksia vielä. Ja tähän niihin, mutta laitan ne harjoitukset yksi tässä ihan lähipäivinä ja sitten muutenkin, että saatte ne mahdollisimman ajoissa nuo harjoitukset sitten. Ja niissä olisi sillä, että semmoinen reilu viikko tai 1,5 viikkoa aikaa sitten tehdä ne ja palauttaa. Ja pitäisikö mun näyttää tässä välissä itse asiassa toi Moodle täältä. Moodle-sivu. Eli tosiaan, onko joku käynyt siellä? Oletteko päässyt vielä sinne? Joo, hyvä. Mä eilen yritin kikkailla se auki teille ja ilmeisesti onnistuinkin. Ja tosiaan, niin tässä on se Moodle-sivusto. Täällä on mulla tämmöinen kysymyksiä luentoihin tai harjoitustehtäviin liittyen. Että mieluiten ennen sit niitä ohjauksia, niin voisitte sinne heitellä semmoisia aiheita, mitkä on niinku teitä jäänyt askarruttamaan tai semmoisia kysymyksiä, niin mä voisin pikkasen sitten valmistella sinne ohjauksiin, että jos käydään jotain semmoisia yleisiä asioita ja sitten kysymyksiä siellä läpi, niin heittäkää sinne vaan ihan matalalla kynnyksellä kaikkea. Jos on semmoisia ihan nopeita kyssäreitä, niin mä vastailen niihin sitten suoraan sinne Moodleen. Ja sitten jos on semmoisia laajempia asia-alueita, niin sitten käydään vaikka siellä ohjauksissa niitä läpi. Ja tosiaan tässä näkyy nyt sitten tuo ICPOS. Osuus. Eli siellä on noita luentokalvoja ja sitten videotallenteita. Ja tuossa on sitten tuo ICP-massaosuus myös. Ja sitten pari materiaalia ja sitten tänne tulee ne harjoitustehtävät. Ja sellainen niin sanottu varoituksen sana noista videotallenteista, että niistä tuli aika pitkiä. Et mielellään kattokaa ne osioissa. Sillä tavalla, että siinä on aika paljon niin kuin asiaa, sellaista niin kuin uutta asiaa teille, että jos te katsotte sen 1,5 tuntia putkeen, niin te olette ihan niin kuin siinä on niin paljon asiaa, että kansi pysäyttää se johonkin katsoa vaikka niistä slideista, että mikä on sellainen sopiva kohta, että okei, mä katson vaikka ton pätkän tänään, niin sitten jatkan huomenna tuosta. Niin sillä tavalla niin kuin siitä saa irti enemmän kuin että sitten se menee ihan niin kuin, tulee liikaa informaatiota, tulee sellainen informaatio, ehkä näin niin kuin jälkikäteen olisi ehkä kansinut pätkienne. Mutta sitten mä katsoin, että mulla on vaan 15 slaidia, että ei tässä voi kauaa mennä. No, menihän siinä. Niin, kattokaa sitten, ja ne on nyt kiva, kun te voitte katsoa sitten uudestaankin. Että jos siellä on joku, mikä ei niinku auennu ensimmäisellä, niin kattokaa toisen kertaan tai kysykää sitten. Niin yritetään sitten avata sitä lisää. Joo. Palataan tänne. Tosiaan kurssisisältö aloitetaan tuolla alkuaineanalytiikalla ja ICP-OS:lla. Ja tuossa puhuttiin tuosta kurssisuorituksesta jo. Ja mä aloitan tosiaan sillä, että puhutaan se ICP-laitteen semmoinen yleinen toimintaperiaate. Mitä siinä laitteistossa, mitkä ne pääkomponentit, mitä sieltä löytyy, miten se toimii. Ja miten sitten valitaan, kuinka me syötetään sitä näytettä sinne laitteeseen ja miten se näytteen syöttösysteemi valitaan. Ja miten ne mittausolosuhteet valitaan. Sitten puhutaan ihan semmoisista konkreettisista asioista, niin kuin millainen näytetausta on, miten me valmistetaan meidän liuokset, kalibrointiliuokset, miten säädetään, sit kun me saadaan laitteelta spektristä piikkejä, miten säädetään ne piikit kohdilleen. Sitten jos on mahdollisia häiriöitä, miten niitä havaitaan, miten niitä korjataan ja miten tulokset kannattaa ilmoittaa. Sellaisia asioita käydään tuossa tuossa osuudessa. Ja massan suhteen vastaavasti niin käydään sen toimintaperiaate, sen käyttö ja sitten sen vähän sellaisia erityisominaisuuksia. Monet asiat, mitkä on tuossa optisella puolella, niin ne pätee kyllä tuonne massapuolelle, mutta siinä on sitten semmoisia pieniä juttuja, mitä pitää sitten huomioida tuossa ICP-massassa. Ja vähän on kuitenkin ero niissä tekniikoissa. Käydään sitten sitä läpi. Ja kurssin jälkeen sit mä toivoisin, että tiedätte, mihin noita ICP-laitteita voidaan käyttää. Tiedätte tavallaan niiden rajoitukset ja mahdollisuudet, että mitä niillä mitataan. Se olisi niin kuin mun tarkoitus tässä. Ja osaisitte suunnitella analyysin näille laitteille. Eli kemisti on monesti se sitten, joka sanoo laborantille vaikkapa analyysilabrassa, että okei, sun pitää suorittaa se analyysi tällä tavalla. Ja siinä on se analyysin suunnittelutaito tärkeää. Ja sitten myöskin, että osaat huomioida sen tulosten luotettavuuden. Että laitteiltahan saa tuloksen, kun käyttää sitä vaan ja painelee nappeja näin. Mutta sitä ei sitten aina, siitä ei ole varmuutta, että se tulos on sitten luotettava. Eli se on mulla sellainen tärkeä asia, mitä mä yritän nyt sitten tässä teille tuoda, että miten voitte niin kuin varmistaa sen, että se tulos on sitten oikeasti luotettava. Ja sitten, että tietäisitte, miten ne laitteistot toimii noin niin kuin pääperiaatteessa, ei tarvitse joka ikistä yksityiskohtaa sieltä tietää, vaan semmoinen yleinen kuva siitä, että miten ne laitteet toimii. Ja jos olette pääkäyttäjänä jollain ICP-laitteella, niin siitä on oikeasti hyötyä, että tiedätte, kuinka ne toimii, jos siellä tulee joku vika. Siinä vaiheessa on tosi hyödyllistä, että tietää, mitä sieltä laitteen sisältä löytyy, niin osaa pikkasen niin kuin tietää, että okei, mulla käy nyt näin, mistä se saattaisi johtua. Niin siitä on hyötyä siinä vaiheessa. Ja sitten tunnet merkittävimmät häiriölähteet ja sitten olisi jotain keinoja, millä pystyisitte korjaamaan niitä häiriöitä, jos niitä sieltä havaitaan. Joo. Sitten, hei, mua kiinnostaisi se, että missä vaiheessa te olette opintoja. Oletteko te vasta aloittanut nyt maisterivaiheen? Joo. Joo, eli sä oot jo käynyt noita analyyttisen kursseja ennen. Joo.
Olen 60 vuotta niin melkein valmiina. Mulla on saanut se 60-vuotiaan se deadline tulee jo ensi kesänä, niin olen vähän kehittänyt sen tuotteen suuntaan. Niin tuli lisää kursseja.
Okei, joo. No niin. Eli jos mä tänne hyppään, niin tosiaan, jos mietitään sitä analyysin vaiheita, niin meillähän tosiaan se analyyttisen syventävä kurssi, mikä sä oot varmaan nyt käynyt, te ette varmaan vielä ollut. Joo. Niin sillä kurssilla käsitellään sitten oikeastaan vähän niin kuin näitä näytteenottoa, näytteen käsittelyä ja ton tyyppisiä juttuja. Ja sitten se on se analyyttisen syventävä kurssi ja sitten noita tulosten tulkintaa ja raportointia sitten taas käydään yhdellä toisella kurssilla myös, että se on toi kemiallisen tulosten tarkastelu tilastollisen menetelmin tai jotain, onko se vaihdettu se nimi, en ole varma, mutta se on kuitenkin, niin se liittyy taas siihen tulosten raportointiin. Ja tämä kurssi olisi, nämä kaikki toki liittyy toisiinsa, jos mietitään niin kuin kokonaista analyysiä, mutta tämän kurssin mä keskityn nyt siihen oikeastaan esikäsittelyyn, analyysiin ja tulosten tulkintaan. Mutta kemistin on toki työelämässä, kun mietitään analyysiä, niin sen on tärkeää tietää koko toi niin kuin analyysiketju, että saadaan luotettavia tuloksia. Jos mietitään, että vaikka esimerkiksi, että meillä olisi vesinäyte, me haluttaisiin luonnon vesinäyte, ja mitata sitä vaikkapa rautaa. No, jos me lähdetään tuolta näytteenotosta liikkeelle, niin mehän pitää miettiä aika monta asiaakin. Se ei ole ihan triviaalia, että mihin aikaan me otetaan se näyte, millä välineellä, mistä, kuka sen ottaa, miltä syvyydeltä, mikä vuoden aika ja muuta tällaista, että se on aika niin kuin tärkeää. Sitten kuljetus ja säilytys, kauanko se menee siellä matkalla, kuinka kauan kestää, että se pääsee analyysiin, tarviiko se säilyä jotenkin, että se analyytti pysyy siellä stabiilina siellä käsinäytteessä. Sitten esikäsittely, kuinka sitä esikäsitellään, tarviiko sinne vaikka lisätä happoa tai jotain muuta, suodatetaanko. Sitten analyysin, kun mennään, jos meillä on tässä nyt ICP-analyysi, meidän täytyy tietenkin tietää, että millä tavalla se mitataan. Ja sitten kun me saadaan sieltä tuloksia, niin miten me tulkitaan niitä tuloksia ja miten me lopussa sitten raportoidaan ne tulokset. Niin tässä on muuta vaihetta, joka on tärkeää sitten ymmärtää, että se analysoi ja tutkii, tietää ne edeltävät vaiheet, että saa luotettavia tuloksia. Eli täytyy tietää, miten se näyte on otettu ja mitä sille on tehty ennen kuin se tulee analyysiin. Mulla on yksi sellainen esimerkki tästä, että meillä oli eräitä vesinäytteitä, joja piti olla ihan luonnonvesiä puhtaita, ja niistä sitten mitattiin massalla. Mitäs me mitattiin? Mitattiinko me rautaa? Kyllä me taidettiin mitata rautaa, olikohan se sinkki. Joka tapauksessa ICP-massalla mitattiin ja lähtötietona oli se, että näytteelle ei ole tehty muuta kuin lisätty happoja suodatettu. Ja sitten me mitattiin siellä ja tulokset oli aivan ihmeellisiä. Sisäisen standardin taso heilu siellä ja me, mitä ihmettä, mä mittasin monta kertaa ja kysyin vielä asiakkaalta sitten, että onko näin, että ei ole tehty mitään. Ei ole tehty. Sitten sieltä jotakin tuloksia loppuviin me saatiin sitten ja sitten se asiakas tunnusti, että ai niin, hän kysyi vähän lisää, niin oli sinne lisätty puskuria. Ja sitä oli lisätty ihan hervottomia määriä sitä puskuria. Ja se aiheutti sitten, että se sisäinen standardi meni ihan miten sattuu siellä analyysissä. Eli se on tosi tärkeää, että sen tietää, mitä sille on, mitä sille näytteelle on. Kun se vaikuttaa siihen analyysiin. Että mitä tahansa ei voi sinne niin kuin syöttää, jos haluaa luotettavia tuloksia. Joo, mutta tosiaan se analyyttisen syventyvä kurssi on niin kuin ihan plussaa tässä, jos on taustalla, mutta ei sillä tavalla pakollinen. Että se oli nyt tuolla sisussa oli ollut pakollisena, mutta mä muutin sen nyt silleen, että se on vaan suositeltava tässä. Että pärjää aivan hyvin tämän kurssin, vaikkei se analyyttisen syventyvä olisi tässä taustalla nyt sitten. Ja suosittelen myös sitä Arin kurssia itse asiassa, mikä on tuo tulosten tarkastelu, missä käsitellään sitten niitä tulosten ilmoittamista. Se on kyllä hyvä kurssi. Mä en ole ihan varma, milloin se luennoidaan, onkohan se keväällä seuraavan kerran. Joo, että sinne on lisätty nyt sitten analyysin menetelmän validointia myös. Että se on kanssa pitkäsen muuttunut se kurssi, että se validointiosuus on myös tosi tärkeää, jos on analyysilabrassa töissä, niin ihan hyvä asia kemistin tietää. No sitten mä ajattelin, että aloitetaan ihan näistä muutamista perussanastoista, mitä mä nyt sitten käyttelen täällä. Ja sitten jos mä käytän jotain sellaisia sanoja, mistä ette ymmärrä, mitä mä tarkoitan, niin kysykää sitten vaan. Että kun täällä on niin kauan jo pyörinyt ja tehnyt näitä hommia, niin näitä sanoja käyttää, niin tottuneesti ettei aina muista, että nämä ei ole teille tuttuja. Niin lähdetään siitä, että tietäisitte, mitä nämä ICP on. Eli tämä ICP-OS, niin tämä on se induktiivisesti kytketty plasma, optinen emissiospektrometri. Ja mä joskus lyhennän nyt silleen, että mä puhun vaikka optisesta puolesta tai emissiopuolesta, niin tämä on nyt se kurssin ensimmäinen laite, jota me tässä ihan tässä perehdytään. Ja sitten vastaavasti kurssin toinen osio koskee sitten massaspektrometriä. Eli tuo ensimmäinen plasmaosio on molemmissa ihan vastaava. Ja sitten siellä on tuo jälkimmäinen osa, on se mikä muuttuu. Eli toisessa mitataan emissiota, toisessa mitataan massaa. Eli se on se käytännössä noin niin kuin lyhyesti näin ero. Ja nyt kun puhutaan analyytistä, mä käytän sitä sanaa, niin mä tarkoitan sitä, että mikä on se analysoitava aine. Ja tällä kurssilla lähinnä puhutaan siis alkuaineista, mitä analysoidaan. Eli yhdisteitä ei tavallisilla ICP-laitteilla pysty mittaamaan, vaan ICP on semmoinen destruktiivinen menetelmä, sanotaan, että se tuhoaa siinä plasmassa kaikki yhdisteet ja vuorovaikutukset, mitä siellä on, ja ne analyysit on sitten niin kuin alkuainetasolla. Eli saadaan alkuainepitoisuuksia näillä tekniikoilla. Ja sitten kvalitatiivinen analyysi, jos puhutaan siitä, niin se kertoo siitä laadusta. Eli onko sitä analyyttiä siellä näytteessä vai ei. Ja joskus tällainenkin tulos riittää, eli me ei haluta sen tarkemmin, sitä meille riittää, vaan okei, sieltä löytyy vaikka sinkkiä. Eli se on hyvin semmoinen, että kyllä tai ei tyyppinen. Sitten jos meillä on kvantitatiivinen analyysi, niin se kertoo siitä määrästä, että tämä on se yleisin analyysityyppi, mitä ICT:llä tehdään. Eli me kerrotaan asiakkaalle, että mikä on se alkuaineen pitoisuus siellä näytteessä. Eli paljonko, kuinka paljon sitä on siellä näytteessä. Ja herkkyys on sitten toinen, mikä täällä esiintyy aika usein, eli mikä on se laitteen antama vaste suhteessa siihen pitoisuuteen. Eli jos se laite antaa tosi suuren vasteen, niin se on erittäin herkkä laite. Jos vaste on taas pieni suhteessa pitoisuuteen, niin se ei ole kovinkaan herkkä laite. Ja jos näitä kahta tekniikkaa vertaa toisiinsa, niin massa on se herkempi laite. Eli sillä pystytään mittaamaan pienempiä pitoisuuksia sieltä näytteistä. Sitten monesti puhun myös tuosta lineaarisesta mittausalueesta. Niin se kertoo sen alueen, jolla me yleensä toimitaan laitteilla. Eli silloin se vastensuhde pitoisuuteen on lineaarinen. Eli meillä saadaan suora, kalibrointi suora. Eikä sille, että se kaareutuu. Eli yleensä me yritetään aina pysyä siinä, että meillä on kalibrointi. Ja näytteet mitataan sitä vasten ja se kalibrointi suora olisi oikeasti suora. Eikä siihen tarvitsisi tehdä mitään toisen asteen sovituksia, vaan se olisi oikeasti suora. Ja lineaarisella mittausalueella yritetään mahdollisuuksien mukaan pysyä näissä hommissa. Ja sitten vielä toteamisraja, eli se kuvaa sitä pitoisuutta, joka erottuu merkittävästi nollanäytteestä. Eli se ei ole vielä sellainen pitoisuus, joka me voitaisiin luotettavasti ilmoittaa, mutta me voidaan kuitenkin sanoa, että siellä on jotakin siellä näytteessä, että sieltä löytyy sitä analyyttia. Mutta sitä ei yleensä ilmoiteta noin pientä pitoisuutta sitten. Ja määritysraja taas on sitten se pitoisuus, joka voidaan ilmoittaa riittävällä luotettavuudella. Että jos pitoisuus menee sen yli, niin me sitten ilmoitetaan se tuloksena sille analyysille. Ja jos on alle määritysrajan, niin sitten yleensä se kirjataan se pitoisuus, että alle LOQ. LOQ on se lyhenne tuolle määritysrajalle. Monesti kirjataan sitten alle LOQ tai sitten laitetaan se LOQ. Lukuarvo siihen, että alle 2.5, vaikkapa, miten se tulos sitten ilmoittaa. Ja tästä nyt ehkä esimerkkinä sille, että tässä nyt on sinkin kalibrointisuora optisella ICT:llä. Ja tosiaan pystyakselilla on intensiteetti bouncea per sekunti, eli bounce, mikä nyt olisi suunnattu. En osaa suomentaa sitä. Ja tuolla on konsentraatio sitten taas tuolla taakakselilla. Ja siellä on mikrogrammaa litrassa nyt. Eli meillä on kalibrointi jostain, josta on tuo 10 tai 20 mikrogrammaa litrassa ja tuonne 1000 mikrogrammaa litrassa asti. Ja tuossa näyttää kalibrointisuora aika kivan suoralta. Ei näytä kaareutuvan, että et jos me poistetaan siitä lineaariselta alueelta, näkyyköhän mun hiiri muuten tässä? Ei se näy. Et jos me liikutaan sitten pois täältä lineaariselta alueelta, ne seuraavat pisteet rupeaa sitten tulemaan tänne kalibrointisuoran alapuolelle. Se rupeaa sitten kaareutumaan jossain vaiheessa, kun me siirrytään suurempiin pitoisuuksiin. Mutta tässä näyttäisi kohtuullisen hyvältä toi suora. Ja siitä yleensä sitten katsotaan myös tuota korrelaatiokerrointa, mikä on tuo R2 tuolla, eli kuinka hyvin nuo pisteet sattuu tuohon suoralle. Ja näissä analyyttisissä hommissa meillä on yleensä sellainen kriteeri, että meillä pitäisi saada 4 ysiä tuohon korrelaatiokertoimeen, että silloin meillä on sattunut hyvin ne kalikointipisteet siihen suoralle. Että jos on sitä huonompi korrelaatio, niin pitäisi sitten ehkä tehdä liuokset uudestaan tai tehdä jotain muuta, tai ainakin analysoida ne liuokset sitten uudestaan. Et se on yksi sellainen, mitä sitten seurataan, kun kalibroidaan, että tulee hyvä korrelaatio. Ja sitten kun me mitataan tällaisella kalibrointisuoralla, niin tuolta löytyy sitten LOD ja LOQ-arvot. Eli 4 mikrogrammaa litrassa on tuolla se, mikä voidaan sanoa, että okei, se eroaa jo nollanäytteestä. Se on niin pieni pitoisuus, että sitä ei voi vielä luotettavasti antaa. Vaan tuo LOQ on sitten sen yläpuolella, eli 11 mikrogrammaa litrassa, niin sen yläpuolella olevat pitoisuudet voidaan sitten ilmoittaa näiden tulokset. Ja siitä 11, niin aina tuonne 1000 mikrogrammaa litrassa asti voidaan nyt sitten tällä kalikointisuoralla ilmoittaa niitä tuloksia. Eli sitten jos ylittyy se suurimman standardin pitoisuus, eli näytteen pitoisuus olisi vaikka 1500 mikrogrammaa litrassa, niin sitten meidän pitäisi laajentaa sitä näytettä, että me saadaan se tuohon kalibrointisuoralle. Riippuu siitä kalibrointisuorasta ja sitten, että sun pitää määrittää aina se määritysraja ja sitten se kalibrointisuoran suurin piste, niin se määrittää sen välin, millä voit antaa niitä pitoisuuksia. Ja
standardi.
Joo, kyllä. Joo, eli tuossa ei enää ollenkaan niitä näytteitä. Eli jos meillä olisi ideaali tapa, niin kaikki ihan sattuisi nyt kivasti tänne niin kuin tähän keskelle tätä suoraa, että sitten on niin kuin hyvä tapa. Sitten jos menee tänne, sitten me jouduttaisiin laimentamaan sitä, että se sattuu tähän. Ja sitten taas, jos meillä on kahden näiden lukuarvon välissä se tulos, niin silloinhan me ei voida antaa sitä niin kuin luotettavasti. Eli jos olisi 4 ja 11 mikrogrammaa litrassa sillä välillä, niin sitten me voitaisiin ehkä, jos me halutaan ilmoittaa se, niin laittaa se sulkuihin tai joku tähti sinne tai jotain vastaavaa, me voidaan ilmoittaa se, mutta se on epävarmempi kuin sitten noin muut tulokset, mikä ylittää sitten tuon määritysajan. Mutta noin pitää aina sitten noin määritysajat ja toteamusajat, niin ne pitää selvittää sitten sille analyysille, että se on kokeellista sitten, että määritetään, ajetaan se kalibrointisuora ja sitten määritetään sille ne toteamis- ja määritysrajat.
Olisiko yksi tapa myös vaikuttaa siinä vaiheessa vähemmän kuin 11
mikrogrammaa? On, se on ihan oikein. Myös laittaa, että yleensä se laitetaan juuri silleen, että jos se alittaa määritysrajan, niin siihen vaan laitetaan alle 11 mikrogrammaa litrassa tai alle LOQ. Mutta jossain tapauksessa, jos asiakas oikein vaatii ja haluaa tietää, että häntä ei niin kuin haittaa se, että siinä on enemmän epävarmuutta siinä tuloksessa, niin sitten voisi myös ilmoittaa sen. Että siinä voisi sitten ilmoittaa myös sen epävarmuuden, mikä siihen liittyy tutkimalla sitä. Että jos tuolta yli 11 mikrogrammaa litrassa, niin voisi sanoa, että ollaan 5% heitto on niin kuin ok. Niin sitten, että jos ollaan alle määritysrajan, niin siellä voi olla 20%kin helposti se heitto tai enemmän. Että mitä pienempiin pitoisuuksiin mennään, niin sitä enemmän meillä rupeaa olemaan hajontaa. Että ei olla enää sit niin luotettavalla alueella. Joo. No, jos sitten mietitään, että miksi noita ICPtä on nykyään niin paljon, eli miksi ne on niin yleisiä. Et ennenhän oli hyvin paljon AASI-laitteita, teille tuttu atomiabsorptio niin tota, ICP-tekniikat on ruvennut nyt korvaamaan niitä kyllä aika tehokkaasti noissa kaupallisissa analyysilabroissa ja varsinkin sen takia, että ne on kykeneväisiä noihin monialkuaineanalyyseihin. Eli niillä mitataan useita kymmeniä alkuaineita kerrallaan, jos vertaa sitten näihin perinteisiin aseihin, missä on yksi alkuaine kerrallaan. Niin tämä nopeuttaa sitä analyysiä huomattavasti, että voidaan useampia alkuaineita mitata samanaikaisesti. Eli ne on myös hyvin nopeita. Eli sanotaan pari-kolme minuuttia menee siihen, että mitataan 40 alkuainetta vaikkapa yhdestä näytteestä. Eli lisästää aikaa, ja sehän nykyään on hyvin tärkeää. Ja niillä on myös sitten alhaiset toteamis- ja määritysrajat, että jos tuosta nyt vertaa, tuossa on vähän hassusti ehkä toi akseli, mutta täällä on isommat pitoisuudet. Eli määritysraja kasvaa tänne päin, eli liekki aasilla ollaan täällä määritysrajassa sitten joku 100 milligrammaa litrassa. Ja sitten tällä alueella, missä on ICP-massa, niin ollaan sitten taas täällä nanogrammaa. Eikö itse asiassa tässä on mikrogrammaa litrassa, tämä on 100 mikrogrammaa litrassa, joo, ja tänne menee sitten milligrammaa litrassa. Eli liekkiaasi on noista kaikista epäherkin niin sanotusti, ja sitten ICP-massa on sitten noista herkin. Eli pystytään mittaamaan näillä tekniikoilla hyvin, hyvin pieniä pitoisuuksia. Tuonne ihan nanogrammaan litrassa ja siitä vielä alaspäin ICP-massan osalta. Ja niillä on myös laaja toi lineaarinen alue, eli siihen voidaan tehdä hyvin, hyvin voidaan toimia aika suurella pitoisuusalueella molemmilla laitteilla. ICP-massalla vielä isompi itse asiassa tuo lineaarinen alue. Mutta siinä tulee tietenkin rajoituksena se, että kuinka hyvin me saadaan ne meidän kalibrointijuokset valmistettua, koska sehän on manuaalista työtä, niin ihan hirvittävästi ei kannata sitä lineaarista aluetta, niin kuin että tehdään ihan hervoton lineaarinen alue, niin käytännössä se ei kuitenkaan päde sillä tavalla, että me voidaan tehdä niin kuin hervoton kalibrointialue ja mitata siihen mitä vaan. Ei se käytännössä ihan toimi. Mutta joka tapauksessa pystytään toimimaan aika pitkällä lineaarisella alueella ja sitten nykyään myös nuo ICP-OSN hinnat on mennyt aika alas, että ne on hyvin kilpailukykyisiä verrattuna AASI-laitteisiin. Massat on vielä vähän kalliimpia, mutta hinnat rupeaa kyllä tulemaan alaspäin, kun ne laitteet rupeaa yleistymään. Sitten ICP-massalla pystytään analysoimaan alkuaineiden eri isotooppeja, mitä ei kovin monella muulla laitteella pysty. Eli se on sellainen erityisominaisuus, mitä sillä pystytään sitten tekemään. No onhan niissä sitten jotakin haasteitakin. Eli yleensä, kun mitataan näillä laitteilla, niin näytteen tulee olla liuosmuodossa. Eli silloin, jos meillä on kiinteä näyte, niin kuin vaikka maaperänäyte, tuhka, sedimentti tai joku muu, niin se näyte tulee käsitellä käytännössä liuosmuotoon. Ja aika usein meillä on sitten mikroaaltoliuotus, mitä me ainakin meidän labrassa käytetään tosi paljon, niin siinä voi sitten hurahtaa helpostikin päivä tai pari, että ne saa sitten liuosmuotoon. Eli liuosten määritys on hyvin helppoa näillä laitteilla, mutta sitten jos on kiinteä näyte, niin sit se vaatii sitä esikäsittelyä enemmän. Ja sitten näillä on myös häiriöitä, mitä on tekniikka ilman häiriöitä. Eli näytteen muista alkuaineista voi tulla häiriöitä tai sitten siitä esikäsittelystä, että mitä reagensseja me sitten siinä esikäsittelyssä joudutaan käyttämään, että me saadaan se liukoseen muotoon. Tai sitten, että mitä sille on jo valmiiksi tehty ennen kuin me ollaan saatu sitä näytettä edes käsiimme, niin mitä reagensseja siihen lisätty, niin ne voi kaikki aiheuttaa häiriöitä siihen analyysiin. No, ICP-massalla on sitten muutama vielä sellainen mikä ehkä on vähentänyt, että se on vähän harvinaisempi vielä labroissa kuin toi ICP-OS, niin se on pikkasen hintavampi vieläkin ja vaatii käyttäjältä sit vähän enemmän asiantuntemusta siihen käyttöön, ainakin pääkäyttäjältä. Et varsinkin sellainen niinku rutiini, käyttökuon ohjeet ja muut, niin se ei ole mitenkään vaikeita. Mutta sitten pääkäyttäjä, joka sitä kalibroi ja huoltaa ja muuta, niin siltä vaatii vähän sitten erikoisosaamista se. Et enemmän perehtymistä kuin tuo optinen. Massalla on myös rajoituksia sille näytemateriaalille, että ihan mitä tahansa sinne ei saa syöttää. Että siellä on liuennut kiintoaines, mitä ei saisi olla enemmän kuin 0,2% siitä näytteestä. Ja sitten orgaanisen aineen määrä, niin 5% on semmoinen raja, että alle sen pitäisi pyrkiä sitten olemaan. Ottisella on siinä mielessä, että sinne voi melkein mitä tahansa syöttää, mutta massalla on sitten pikkasen enemmän rajoituksia. Sitten mä ajattelin, että käydään vielä tässä luotettavan analyysin periaatteet. Tässä mulla on yksi esimerkki tuosta ICP-analyysistä, millä se näyttää tuolla. Ja sitten me ollaan oikeastaan niin kuin tämän päivän osalta valmiita. Katsotaan, miltä toi luotettava analyysin pääperiaatteet. Ykkönen on tietenkin se, että analyysillä pitäisi olla sovittu käyttötarkoitus. Ja se analysoijan pitää tietää, mihin sitä tulosta käytetään, jotta se osaa suunnitella sen analyysin silleen, että se pelaa siihen käyttötarkoitukseen. Eli jos me ohjataan jotain teollista prosessia, tai meillä on lainsäädännön vaatimuksia tai tutkimustoimintaa, niin niihin kaikkiin tietenkin on vähän erilaisia vaatimuksia, että mitä siltä tulokselta halutaan. Et joskus riittää se, että okei, siellä on muutama milligramma litrassa jotakin, se riittää. Mutta joskus, jos on vaikka lainsäädännön vaatimus, niin se pitää mennä vaikkapa jonkun tietyn rajan alle, jos on vaikka teollisia päästöjä seurataan. Ja siellä on vaikka joku ympäristöviranomaisen antama raja-arvo, että sulla pitäisi olla vaikka rikkipitoisuus tietyn rajan alle. Niin niitähän ei kiinnosta, että jos se vaan on se raja alle, niin sitten ollaan niinku ok. Jos se menee yli, niin siitä pitää olla tosi varma, että se oikeasti menee yli. Että se on se tietty raja, missä mikä niinku kiinnostaa. Ja analysoija on erittäin tärkeää tietää, jos se käyttötarkoitus muuttuu. Eli tästä voisin antaa esimerkkinä, että meillä aika usein mitataan semmoisia semi-kvantitatiivisia analyysejä. Eli siinä mitataan semmoisia suurin piirteisiä arvoja, mitä käytetään sitten, että voidaan sen perusteella tehdä tarkempia analyysejä. Niin meillä tehtiin yhdelle asiakkaalle tätä semi-kvantitatiivista analyysiä ja se oli sovittu, että se heillä oli tiedossa, että se oli semi-kvantitatiivinen, eikä meillä ollut sen kummempaa sitten käsitystä, että mihin he niitä tuloksia käyttää. Ja sieltä oli sitten löytynyt arseenia sieltä näytteestä. Ja asiakas ei ollut meille mitään sanonut, mutta hän oli tehnyt sitten reklamaation raaka-aineesta sen perusteella, että me oltiin löydetty semi-kvantitatiivisessa analyysissa arseenia. Ja sitten tuli kysely sieltä asiakkaalta sen jälkeen, kun hän oli tehnyt sen reklamaation. Ja sen raaka-aineen toimittajakin oli analysoinut sen tuotteen ja sanonut, että ei täällä muuten ole sitä arseenia. Ja sitten meille tuli kysely, että oletteko ihan varma, että teillä on arseenia. Ja sitten katsottiin sitä, että joo, tämä on mitattu yhdellä aallonpituella. Ja siinä aallonpituella sattui olemaan häiriö. Ja se ei ollut todellisuudessa arseenia, mitä siellä oli, vaan mitähän se oli. Olikohan se palladiumia tai jotain muuta. Siellä oli aika reilusti sitten jotain jalometallia, mitä yleensä ei näytteessä ole. Niin tässä tilanteessa, että jos me olisi tiedetty, että sitä tulosta käytetään johonkin tuollaiseen, että reklamoidaan vaikka raaka-aineesta, niin se olisi ehdottomasti pitänyt tehdä kvantitatiivinen analyysi ja hyvin tarkka analyysi. Että siinä mielessä se on erittäin tärkeää, että se asiakas, että joka tarvii sitä tulosta ja se analysoija, niillä on molemmilla käsitys siitä, että mihin sitä tulosta tarvitaan ja kuinka tarkka sen tuloksen tarvii olla ja kuinka luotettava. Ja sitten jos löytyy jotain tuommoista, että vähän tuosta epätarkemmasta analyysistä vaikuttaa siltä, että siellä on joku näyttää omituiselta, niin sitten tähän lisää analyysiä. Eli se on tosi tärkeää. No, toinen pointti tässä on, että analyysit tehdään sellaisilla testatulla laitteilla ja menetelmillä, jotka sopeutuu siihen käyttötarkoitukseen. Eli laite on varmasti hyvässä toimintakunnossa. Se on tarpeeksi herkkä. Ja päästään niihin määritys- ja toteamusrajoihin, mihin me halutaan. Ja vaste tulee vain siitä analyyttistä. Niin kuin mä tuossa sanoin äsken, niin meillä tuli vaste eri alkuaineista, mikä oli se analyytti. Mä luultiin, että siellä oli arseenia, mutta vaste tulikin aivan jostain muusta. Eli tuossa tulee se spesifisyys ja selektiivisyys, että meidän pitää tietää, että jos meillä tulee arseenipiikki, että se oikeasti on arseeni. Ja mittausalue, niin meillä pitää olla sitten, kun me tiedetään, että teillä on tietty pitoisuusalue, niin meidän mittausalueen pitää olla sitten siinä samalla alueella, että meidän ei koko ajan sitten tarvitse laimennella niitä näytteitä tai muuta vastaavaa, että mittausalueen pitää sopia siihen näytteen pitoisuusalueeseen. Ja optimaalisessa tilanteessa menetelmä olisi myös sellainen hyvin robusti. Eli se sietäisi sen, että jos meillä muuttuu lämpötila tai pikkasen joku näytematriisi, eli siellä ei heti tulisi virhettä siitä, että jos tulee pikkasen muutoksia siihen näytteeseen tai sitten labraympäristön tai joku muu vaikka sattuu mittaamaan sillä laitteella kuin se normaalisti, joka sitä laitetta käyttää. Sitten seuraavana, että analysoija on pätevä ja kykenevä tekemään ne analyysit, eli analysoijalla pitäisi olla soveltuva koulutus ja pätevyys sitten siihen laitteen käyttöön. Ja siinä on sitten tärkeää, että sieltä löytyy sellaiset käyttöohjeet, jonka perusteella pystyy sitten hyvin sitä laitetta käyttämään. Ja ne on hyvä olla sitten kirjallisena, että siihen voi sitten aina palata. Ja neljäntenä on sitten, että riippumaton taho arvioi laboratorion suorituskykyä. Eli tässä voi olla joko ulkoisia tai sisäisiä auditointeja sillä tavalla, että kun tulee katsomaan, millä tavalla ne analyysit onnistuu. Sitten voi osallistua myös tämmöisiin vertailumittausohjelmiin. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus järjestää tuollaisia vertailuohjelmia. Mekin ollaan osallistuttu yhteen nanopartikkelien analyysiin liittyvään vertailumittausohjelmaan, ja olisi kyllä mukava osallistua itse asiassa useampaankin, että siinä tulee joku hyvin, hyvin homogenoitu näyte sieltä sykeltä, joka lähetetään sitten labroihin ympäri Suomea, ja se sama näyte mitataan, ja sieltä mitataan sitten ne tietyt analyytit, ja sitten verrataan niitä tuloksia keskenään. Katsotaan, mitä muut saa ja mitä itse saa, ja sitten toivotaan, että ei olla se hirvittävästi poikkeava tyyppi siellä, vaan ollaan jossain siellä mieluiten keskiarvon välillä, ja siitä saadaan aika paljon hyvää dataa siinä mielessä, että jos sieltä löytyy joku semmoinen hyvä keskiarvo tai konsensus, ja sitten siellä on joitakin, mitkä poikkeaa, niin voidaan ruveta tutkimaan, että mistä ne johtuu ne poikkeamat. Onko siellä ollut joku viallinen laite tai viallinen menetelmä vai missä. Ja sitten ne, jotka osuu sinne keskiarvolle hyvin, niin niistä taas sitten, että niiden menetelmistä voisi sitten ottaa mallia siihen, että kuinka sit voisi parantaa sitä omaa analyysiä. Eli noi on tosi hyviä, koska siinä on se oikea näyte ja se menee useampaan eri labraan, niin ne on kyllä tosi, tosi hyviä. Ja jos sitten vitonen on vähän samaa, että analyyttiset tulokset on yhteneviä muualla tehtyjen tulosten kanssa. Eli tuossa kanssa voidaan noita vertailukokeita käyttää tai sitten sertifioituja referenssimateriaalia. Ne on todella hyviä myöskin, eli niitä saa, ne on ihan kaupallisia tuotteita, joita voi sitten ostaa. Eli ne on kanssa semmoisia, että niistä valmistetaan joku isompi erää sitä näytettä ja määritetään sitten usealla eri menetelmällä ne alkuainepitoisuudet ja ne sertifioidaan sitten ne pitoisuudet, mitä sieltä näytteistä löytyy. Ja meilläkin on noita varmaan semmoinen, onko meillä 30 ainakin noita referenssimateriaaleja. Ja sitten jos meillä on vaikka joku maaperänäyte, että tulee oikeita näytteitä, niin sen lisäksi olisi hyvä sitten mitata se referenssimateriaali, mikä on sitä samaa tyylistä ainakin matriisia silloin, eli olisi joku maaperä referenssimateriaali, mikä mitataan siihen rinnalle. Ja nähdään, että jos ne referenssimateriaalin tulokset vastaa sitten sitä sertifikaattia, niin sitten voidaan olla tyytyväisiä omaan analyysiin. Ja siinä tapauksessa, että se on kiinteä se näyte, niin siinä nähdään myös se esikäsittelyn tehokkuus. Eli jos on kiinteä, niin se pitää liuottaa ensin, että saadaan liuosmuotoon. Niin jos meillä on referenssimateriaali mukana siinä liuotuksessa, niin me nähdään myös se, että jos ei se liukene. No sitten käytössä on hyvin määritellyt valvonta- ja varmistusmenettelyt. Eli kalibroidaan säännöllisesti tai sitten standardointi. Se on itse asiassa sellainen menetelmä, että ei kalibroida joka kerta, vaan mitataan yksi kalibrointiliuos. Ja sitten säädetään se kalibrointi, vanhan kalibrointi suoraan niin kuin taso aina sitä päivää vastaavalle tasolle. Se on ilmeisesti teollisuudessa jonkin verran käytetty, että siinä säästää aikaa, kun ei tarvitse analysoida koko sitä suoraan, vaan mitataan yksi kalibrointipiste sinne suoralle, jolla sitten voi sitten niin kuin säätää sen päiväherkkyyn, mutta meillä tehdään kyllä tuo jokapäiväinen kalibrointi, että siinä on sitten taas, että kuinka paljon, se on aikakysymys, että kuinka paljon meillä on vielä keretty kalibroja joka päivä, mutta aina ei kerkeä teollisuudessa ja muuta. No, rinnakkaisnäytykset on sitten tärkeitä, että ne kertoo siitä, että jos me mitataan yksi näyte yhden kerran, niin sitten me luotetaan siihen näytteeseen ja siihen tulokseen, yhteen ainoan tulokseen. Ja koska analyysi on kuitenkin kokeellinen menetelmä, niin tiedetään, että jos me mitataan se näyte toisen kertaan, se on erittäin epätodennäköistä, että me saataisiin täsmälleen sama tulos. Jos me mitataan se näyte toisen kerran tai kolmannen kerran, me saadaan kuvaa siitä, että paljonko sitä hajontaa siinä analyysissä on. Niin me ei luoteta sokeasti siihen yhteen ainoan tulokseen. Niin nuo rinnakkaismääritykset on hyviä siinä mielessä, että me saadaan kuvaa siitä, että paljonko hajontaa siellä analyysissä on, paljonko se poikkeaa eri kerroilla, kun me mitataan sen samaa näytä uudestaan. Ja aika semmoinen paljon käytetty menetelmä on silleen, että mitataan ei välttämättä kaikkia näytteitä rinnakkaisina, vaan silleen, että 7 tai 10 näytteen välein mitataan joku näyte rinnakkaisena. Ja sitten sille näytteelle lasketaan keskiarvo ja ilmoitetaan se sitten tuloksena. Ja kun niitä tehdään tarpeeksi paljon, niin sieltä rupeaa niitä rinnakkaisia olemaan ja sitten tiedetään siitä analyysin luotettavuudesta, se kuvaa sitä luotettavuutta. Sitten on kontrollinäytteet, eli jos meillä on kalibrointi suora, niin me halutaan sitä vasten yleensä joku kontrolli. Eli me ei luoteta sokeasti siihen yhteen ainoan liuokseen ehkäpä, mistä me ollaan tehty se kalibrointi suora, vaan meillä on eri liuoksesta valmistettu kontrolli, jota me verrataan sitten siihen suoralle. Ja jos sattuisikin sillä tavalla, että meillä on kantaliuos, tehdään sitä suora, ja se kantaliuos olisi kontaminoitunut tai mennyt pilalle tai mitä tahansa, niin me saadaan siitä kyllä kiva suora, mutta se ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja silloin kun me mitataan joku ulkopuolinen kontrollinäyte siihen verrokiksi, niin me nähdään, että jos siinä olisi jotain vikaa siinä meidän kalibrointisuorassa. Eli kontrollinäytteet on myös tärkeitä tuohon laadunvarmistukseen. Ja myös sitten lopuksi viimeinen pointti, niin että tulosten oikeellisuutta tarkastellaan sitten suhteessa aiempiin mittauksiin ja sitten niitä kontrollinäytteitä seurataan. teollisuudessa ja analyysilabroissa on monesti käytössä tämmöiset tarkastuskortit tai hälytysrajat. Että se kontrolli pitäisi, jos meillä olisi vaikka 20 milligrammaa litrassa, olisi joku kontrolli. Me seurataan sitä ja se saa niin kuin mennä johonkin tiettyyn hajontaan. Ja sitten kun se menee yli sen hajonnan, se kontrollinäytteen tulos, niin sitten ruvetaan toimimaan. Eli siellä nähdään, että nyt on jotain vikaa tai ongelmaa siinä analyysissä. Eli seurataan sitä kontrollin tulosta. Tai jos meillä on niin kuin sama näyte, mitä mitataan niin kuin koko ajan, niin sitten me nähdään, että yhtäkkiä se, vaikka joku prosessin seuranta, niin sitten yhtäkkiä se pomppaisi johonkin, niin sitten me pystytään puuttumaan siihen. Joo. Tuossa on vielä, jos tämä kiinnostaa tarkemmin, niin toi lähde tuohon Eurachemin ohjeeseen, missä on sitten tarkemmin noista analyyttisten mittausten luotettavuudesta. Eli nämä materiaalit on sieltä perässä. No, sitten mulla on vielä yksi esimerkki, ja sitten me oikeastaan ollaan tältä päivältä valmiita. Eli tässä on esimerkki, että miten me ollaan. Meillä on liuotettuja kasvinäytteitä, tai itse asiassa meille on tullut yhteistyökumppaneilta yksittäisiä kasvinlehtiä. Ja ne on tullut rauta, mangaani ja sinkki analyysiin. Ja yhteensä siinä oli alun perin 8 kappaletta niitä kasvinlehtiä. Ja sitten me lähdettiin miettimään, että miten me tämä toteutetaan. Eli meillä on kiinteä näyte, niin silloin meidän tulee liuottaa ne. Mutta koska meillä oli niitä yksittäisiä näytteitä ainoastaan niin yksi ainoa lehti per niin kuin näyte, niin ei voitu kehittää sitä liuotusmenetelmää niillä oikeilla näytteillä, vaan me käytettiin sitten referenssimateriaalia siihen liuotusmenetelmän kehittämiseen. Eli meillä oli semmoinen tomaatin lehtireferenssimateriaali, mitä me sitten käytettiin siinä, että sen avulla kehitettiin sitä liuotusmenetelmää ja tutkittiin, että mitkä on sopivat happoseokset siinä ja mikä on sopiva lämpötila ja muuta. Eli kehitettiin se liuotusmenetelmä siihen referenssimateriaalin avulla. Ja yksittäisiä lehtiä, siinä oli 20-200 milligrammaa suunnilleen. Lehtien painot, niin se lopullinen liuotusmenetelmä oli sitten sellainen, että tyyppihappoon ja HCLn seokseen niin liuotettiin mikroaalto-avusteisesti noin näytteet. Ja osa näytteistä oli tosiaan pieniä, eli siinä oli noin 20 milligrammaset. Niitä oli muutama ja sitten 200 milligrammaset oli sitten isompia lehtiä, että me jaettiin ne sitten kahteen eri liuotuserään. Mikroaalossa pitäisi olla. Mikroaalto-ohjeessa pitäisi olla silleen, että sen näytteen massa on suunnilleen samassa ajossa, niin me jaettiin sitten kahteen erään, kun tuossa oli eri massaisia näytteitä. Ja meillä oli sitten niissä liuotussarjoissa mukana rinnakkaiset noista referenssimateriaaleista, eli otettiin se referenssimateriaali sinne mukaan, eli tiedetään sitten, voidaan verrata sitä sertifioitua arvoa sitten siihen meidän saatuun arvoon, eli tunnetaan sitten se, saadaan joku kehitys siitä meidän oman analyysin luotettavuudesta. Sitten meillä oli siellä myös kaksi kappaletta menetelmänollia, jotka tarkoittaa sitä, että otetaan pelkät reagenssit, siellä ei mitään näytettä, vaan se on niin kuin sellainen näyte, missä ei ole näytettä. Eli se kuvaa, että tapahtuuko meillä jotain kontaminaatiota siellä näytteen käsittelyn tai analyysin aikana. Eli jos meille tulisi hapoista tai jostain muusta esikäsittelystä sitä analyyttiä siihen näytteeseen, niin me nähtäisiin se tuossa nollanäytteessä. Niin noin nollanäytteet on toinen semmoinen tärkeä juttu, mikä kannattaa muistaa laittaa tuonne, kun suunnittelee analyysiä, että siellä on mukana ne menetelmänollat. Eli silloin, kun meillä on puhtaat menetelmänollat siellä, eli sieltä ei tule sitä analyyttiä sieltä nolla näytteestä, niin me tiedetään, että se saatava tulos tulee oikeasti siitä näytteestä, eikä siitä meidän esikäsittelystä, että me on saatu jollain tavalla kontaminoitua, eli saatu sitä analyyttiä sinne jostain esikäsittelyvaiheessa. Eli käytännössä se tehdään sillä tavalla, että punnitaan mikroaaltoputkiin näytteet, sitten lisätään hapot ja sitten meillä on kaksi tyhjää putkea ja niihin menee myös hapot. ja niille tehdään täsmälleen sama käsittely kuin niille varsinaisille näytteille. Eli ne laimennetaan ja analysoidaan ihan samalla tavalla kuin ne varsinaiset näytteet. Ja koska meillä oli tiedossa, että mitattavat pitoisuudet on aika pieniä ja kontaminaatio voi olla ongelma, niin me käytettiin ainoastaan uusia astioita tässä. Eli silloin kun me kehitettiin sitä liuotusmenetelmää, niin me havaittiin menetelmänollissa niitä analyyttejä. Eli siellä oli sitä kontaminaatiota ja me siirryttiin käyttämään pelkästään uusia astioita sen takia. Eli nuo menetelmänollat on tosi tärkeitä, muuten me ei tiedä, onko siellä sitä kontaminaatiota. Eli kontaminaatio tarkoittaa sitä, että me saadaan sitä analyyttiä sinne tahattomasti ja se kasvattaa sitä pitoisuutta. Että se ei ole niinku todellinen, se ei ole peräisin siitä näytteestä, vaan siitä esikäsittelystä. Ja sitten me tehtiin kalibrointiliuokset. Meillä oli yksittäisiä kantaliuoksia ja kolme analyyttiä. Ja me laimennettiin sitten niistä yksittäisistä kantaliuoksista tämmöiset monialkuainestanodit. Eli yleensä kalibroinnissa on aina nollanäyte, missä ei ole. Ei ole analyyttiä ja sitten esimerkiksi kolme tai enemmän noita standardiliuoksia. Tuossa oli 10-1000 mikrogrammaa litrassa sitten se kalibrointialue. Ja jos on useampia analyyttejä, niin kannattaa yleensä tehdä sitten monialkuaine standardit sillä tavalla, että ei tarvitse mitata niin kuin tosi monta. Että jos tuostakin olisi tehnyt nyt sitten, siitä olisi tullut kolme liuosta kullekin, 3x3, niin 9 olisi tullut siihen verrattuna siihen, että meillä on nuo kolme standardia plus nolla liuos. Eli ne kannattaa yhdistää samoihin liuoksiin, jos ne säilyy samassa happotaustassa, että ne on yhteensopivia. Että ne ei vaikkapa saa ostaa toiseen. Sitten tietenkin täytyy ottaa eri happotaustat ja eri liuokset, jos on mahdollisuus, että siellä tapahtuisi jotain saastumista, mutta yleensä 5% tapauksista, niin voidaan tehdä tämmöiset monialkuainestandardit. Ja niihin lisättiin sitten sama happotausta kuin näytteessä. Eli tehtiin niin sanottu matrix matching. Se on sellainen tapa, mitä yleensä käytetään analyyseissä ICP:llä. Eli se näytteiden, kun näytteessä tehdään se esikäsittely, mikroaaltoliuotus, niin sinne tulee sitä happoa. Niin me säädetään noin kalibrointiliuosten happotausta sitten samoiksi kuin niillä näytteillä. Eli ne vastaa ne matriisit toisiaan, joka sitten vähentää häiriön mahdollisuutta siinä analyysiaikana. Joo. Sitten on ICP-OSilla mitattiin, ja tässä on nyt sitten noi tulokset. Eli siellä on käytetty, no tässä määrät on selkeyden vuoksi, siinä oli useampi aallonpituus per alkuaine, mutta tuolla on nyt pelkästään yksi kullekin alkuaineelle, eli rauta on mitattu 238 nanometriä aallonpituudella ja magnoni ja sinkki omilla aallonpituuksilla. Ja tuossa on nyt on mikrogrammaa litrassa nuo tulokset. Ja siinä nyt tuossa sinisellä taustalla niin näkyy, että siinä on se nollaliuos. Ja sitten kalibrointiliuokset mitattu siihen perään. Sitten on mitattu nollanäyte seuraavaksi. Ja sitten on QC, eli se kontrollinäyte. Se on tuommoinen 100 mikrogrammaa litrassa, eli se kuvaa sitä, että me varmistetaan, että se kalibrointisuora on ok. Eli laadunvarmistusnäyte. Sitten on menetelmänollia 2 kappaletta. Sitten on pari näytettä, eli täällä näyte 4 ja 6. Sitten on taas pari menetelmänollaa ja sitten on taas näytteitä. Ja sitten meillä on ollut ne 2 referenssimateriaalia, mitä on siinä liuotuksessa ollut mukana, niin ne löytyy tästä, niiden tulokset. Ja lopuksi vielä sitten toi kontrollinäyte. Ja nyt mä ajattelin, että te voisitte hetken tätä miettiä ja katsella noita tuloksia sillä silmällä, että miltä ne teidän mielestä näyttää. Ja Ja tota, ottakaa huomioon nyt kuuseet. Esimerkiksi mistä voitte katsoa, eli tulos pitäisi olla 100 mikrogrammaa litrassa. Näyttääkö se siltä? Onko se ok? Sitten menetelmän olla, ne pitäisi olla mahdollisimman pienet, mahdollisimman lähellä nollaa. Mitä ne näyttää teidän mielestä? Entä näytteiden tulokset? Ollaanko me kalibrointialueella? Ja sitten referenssimateriaalit, no nyt mä en anna teille, että paljon se tulos oikeasti pitäisi olla, mutta katsokaa yleisesti noita referenssimateriaalien tuloksia, että miltä ne niin kuin teidän mielestä näyttää, havaitsetteko mitään kummallista sieltä. Ja miettikää myös sitä, että onko jotain semmoista laadunvarmistusta, mikä tässä ei ole ehkä tehty nyt. Onko jotain puutteita, onko jotain hyvää tai huonoa. Niin mä annan teille nyt semmoisen jonkun aikaa, saatte pohtia keskenään, että miltä nuo tulokset teidän mielestä näyttää, että onko ne hyviä vai huonoja, ja sitten jutellaan ja katsellaan, että mikä teidän mielestä oli siellä hyvää, ja mikä on mulle tullut mieleen, että olisi voinut tehdä erilainen. Voitte jutella keskenään tai itseksenne ihan miten vaan. Hei, on meillä täällä Zoomissa joku.
No niin. Mitäs teille tuli sieltä mieleen? Heittäkää sieltä jotain ajatuksia näkin.
Se on kiva, että nudit on osa
joo, mä en ole tässä niitä ilmoittanut. Että joo, se itse asiassa kuvaisi sitä, että jos tuolla on joku pieni tulos, niin että meneekö se ylimääritysraja vai ei. Esimerkiksi noille nollille, menetelmä nollille, niin se olisi mielenkiintoinen lisätieto tässä.
Meillä tuli tuossa ainakin, että tuossa aineessa oli laimennettu kunnossa, tai siis jätetty laimennettu, mutta tuolla meni yli tonnin, niin kuin se noista. Joo. Ja kalibraatio riittää vaan tonnin, että se ei jälkeen ole sellaista, että on se luotettavien tulos. Puhuit siitä 20% heitosta, jos se ei ole kalibraatio suoraan.
Joo. Ja yleensä silleen, että jos monessa kaupallisessakin labrassa, että jos pikkasen menee yli siitä ylimmästä stonusta, niin saattaa hyväksyä esimerkiksi 10% ylitys. Monesti pidetään ok, no, mutta sitten jos menee enemmän, tuollahan menee tosi reilusti, niin kuin toi näyte 1, N1 tuolla esimerkiksi sinkillä, niin siellähän 3000 mikrogrammaa litrassa tuo tulos, että se kyllä ylittää ihan reilusti sen kalibrointin suoraan, eli tuossa pitäisi sitten laimentaa noita näytteitä enempi.
Sitten oli katsottinut menetelmä nollia, niin sitten oli puhuttava sitä taitaa, että se on miinusta. Muistaakseni ei haitannut, se oli neuvotuloikaa siitä. Me tulikaa menetelmä nolla tulerauvelle, miksi vain puoli miinusta, niin haittaa se.
Ei varsinaisesti haittaa, jos ei se ole ihan hirveästi miinuksella. Että se on vähän silleen, että periaatteessa pitäisi saada ne silleen, että niistä tulisi niinku lähellä nollaa olevia tuloksia, mutta jos se on vähän miinuksella, niin se ei haittaa. Eli ne miinukset tulee sieltä, jos se taustan korjaus siinä piikissä on sen tyyppinen, että se niinku näyttää negatiivista arvoa. Mä kerron siitä lisää, sit kun puhutaan niistä piikkien säätämisestä, mutta pienet miinukset ei siellä haittaa. Et vielä tuommoinen on varmaan ihan ok vielä. Mutta sitten jos saadaan jotain miinusta, niinku, että se on ihan selkeä, niinku vaikka miinus 20 mikrogrammaa litrassa, niin sitten on jotain ongelmia siinä taustan korjauksessa siinä piikissä, että se ei ole sitten normaalia.
Sitten oli kaksi huomiota siitä, että oli kaksi mennä, että joka siellä ei nolla näyttää, että siellä on huomattavasti nollasta eroja tuloksia.
Joo.
Tuo 4-4-5 on aika paha, ja sitten 2-4-5.
Joo, jos vertaa, tuotahan voi verrata silleen nyt, että tiedä niitä toteamis- ja määritysrajoja tuossa, niin silleen vähän vaikea verrata, mutta sitähän voisi miettiä silleen, että jos ne on alle määritysrajan, niin se olisi ok, koska silloinhan me ei kuitenkaan ilmoiteta sitä tulosta. Ja sitten menetelmä nollille. Joskus pidetään sellaistakin, että jos se näytteen pitoisuus, tai siis se menetelmän ollaan tulos on näytteen pitoisuudesta vaikka 5-10%, niin silloin se on ok, että jos se on alle sen.
Se on tehty, että se on alle nollin vai lopin? No, sitä se on alle
nollin. Joo, mieluiten, että sieltä ei tulisi mitään niinku sellaista luotettavasti havaittavaa tulosta. Mutta esimerkiksi tuossa sinkillä tuossa 4,45 mikrogrammaa litrassa, niin sehän on puolet tuosta alimmasta kalibrointistandardista. Että kyllä siellä jotain pientä näkyy. Mutta sitten esimerkiksi tuon maanin osalta, niin sehän on aika hyvä tulos, että suurin pitoisuus, mikä siellä on, niin on 0,46. Että se ei ole paha, että sinkki ja rauta oikeastaan tuossa, missä vähän ne tulokset inahtaa. Mutta sitten jos toisaalta katsoo noita näytteen tuloksia, niin nehän on ihan eri luokkaa kuin sitten noin menetelmän nollien tulokset kuitenkin. Että siellä ollaan niinku sadoissa, 300 on tuossa raudalla, pieni pitoisuus taitaa olla, ja mangaanilla on sitten 60 ja sinkilläkin on 142, joo, pienin pitoisuus taitaa olla tuolla. Eli siinä mielessä ollaan ihan ok, ok tilanteessa kuitenkin, että ei vielä näytä kovin pahalta.
No.
Toi itse asiassa joo. Tuossa kalibroinnin jälkeen suoraan on mitattu tuo ihan kalibrointi nolla. Joo. Ja monesti tehdään sillä tavalla, että mitataan se kalibrointi ja sen jälkeen se kalibrointi nolla. Että katsotaan, että jääkö siitä viimeisestä standardista mitään muistijälkeä siihen analyysiin. Että se on varmasti tarpeeksi pitkä esimerkiksi se huuhteluaika. Että siitä ylimmästä standardista, väkevimmästä standardista ei jää muistijälkeen. Ja itse asiassa joo tosiaan tuosta me just katsottiin tuosta 4.45, eli siitähän jää muistijälkeä tuohon. Eli siinä vaiheessa kannattaisi sitten pidentää sitä huuhteluaikaa, jos huomataan tuossa, että sinne jää sitä muistijälkeen. Joo, hyvä huomio. Tuo 4.45 oli itse asiassa tuo kalibrointiliivuus, mikä tuossa oli, eikä se ollut noita menetelmän oli itse asiassa. Joo. Kyllä, kyllä.
Onko menetelmä on siis niin, että tavallaan valmistetaan samaan aikaan näytteen?
Kyllä, joo. Ne menetelmän olot on siellä käynyt sen liuotuksen läpi ja koko sen esikäsittely, että sieltä tulee sitten se suurin niin kuin kontaminaatio, mitä sitten siellä tapahtuu.
Sä äsken sanoit sitä, että se menetelmän olo, niin onko se alle vaihtuminen vai onko se 50% laatusta?
Siitä näytteen pitoisuudesta. Eli silloin voitaisiin ajatella, että jos se on vaikka, että meillä olisi 100 mikrogrammaa litrassa olisi se näytteenpitoisuus, niin jos 5 mikrogrammaa litrassa näyttäisi sitten se meidän menetelmän olla, niin se olisi 5% sitä näytteenpitoisuudesta. Että se ei tavallaan niin kuin suurenna liikaa sitä näytteen tulosta. Kun taas, jos mietitte sitä tilannetta, että meillä olisi se 5 mikrogrammaa litrassa menetelmän ollessa ja näytteen tulos on 10, silloinhan se on puolet siitä. Että se on niin kuin, riippuu siitä näytteenkin pitoisuudesta, että mikä on hyväksyttävä sille menetelmän nollalle. Ja tässä itse asiassa, jos katsoo noita tuloksia, niin tämä kalibrointialuehan on vähän niin kuin alakantti itse asiassa esimerkiksi sinkille. Että sillähän nuo kaikki tulokset menee yli tuosta kalibroinnista useampia ja sitten mikään noista tuloksista ei ole lähellä tuota 10 mikrogrammaa litrassa. Tämä on tuo alistanut tuolla. Niin ihan hyvin tuossa voisi itse asiassa kasvattaa sitä kalibrointialuetta. Sitten pääsisi vähemmällä, ei tarvitsisi laimentaa niitä liuoksia turhaan siellä, vaan kasvattaa sen kalibrointialueen vähän isommaksi. Ja sekin voisi olla sitten yksi vaihtoehto tuohon, mitä kannattaisi niin kuin jatkossa miettiä. Joo, niinpä onkin, joo. No se vaikuttaa kyllä sen luotettavuuteen sitten. Eli se on aina hankala tilanne, että jos meillä on tosi pieniä pitoisuuksia ja hyvin suuria pitoisuuksia. Sitten meillä melkein joudutaan laimentamaan niitä isompia, että saadaan ne sitten pienemmiksi. Tai sitten, että mitataan vaikka kahdessa eri kalibrointisuorassa ne. Sekin on mahdollista. Että joo, itse asiassa tuo yksi näyte tuolla kyllä on aika pieni tuossa toi pitoisuus, ihan totta. Sitten te taisitte puhua tuosta referenssimateriaalista, eli nuo SRM-näytteet tuolla, että siellä oli vähän hassuja tuloksia. Kyllä, kyllä, eli tosiaan noi poikkeaa toisistaan aika paljon noi referenssimateriaalien tulokset. Eli siinä näkee sen, että jos tekee niitä rinnakkaisia, niin näkee sen epävarmuuden, mikä siellä analyysissä on, että tuossahan on aika suuri epävarmuus, että noita kannattaa ehdottomasti nyt sitten tehdä lisää noita referenssimateriaaleja uudestaan ja katsoa, että saadaanko luotettavampia tuloksia vai mistä johtuu se, että noin poikkeaa noin paljon toisistaan nuo referenssimateriaalin tulokset. Olikos muuta?
Sitten toi buuseen viimeinen tai 92,
joo, tuo ensimmäinen kuuseenhan tuolla näyttää oikein hyvältä, että ollaan alle 5% erossa siitä niin kuin 100%, että yleensä niin kuin 5% heitto on ok, 10% joissakin tapauksissa. Mutta sitten tuollahan menee jo yli 10%. Että tuossa on varmaan nyt sitten tapahtunut sillä tavalla, että tuo kalibrointi ei ole enää pitänyt tuossa. Että se on lähtenyt sitten, että tuossa olisi pitänyt oikeastaan sitten kalibroida uudestaan. Ja mitata uudestaan sitten näytteet myös. Eli yleensä ei noin lyhyessä analyysissä lähde vielä kalibrointi heittelemään, mutta tässä on jostain syystä nyt käynyt sillä tavalla, että kalibrointi ei ole pitänyt. Ja sen takia on sitten tärkeää mitata sinne loppuun joku tunnettu näyte, mikä tiedetään, että nähdään, että onko se kalibrointi pitänyt. Eli yleensä 10-15 näytteen välein vaikkapa mitataan joku semmoinen laadun varmistusnäyte, että seurataan sitä kalibrointia pitkien mittauksien aikana. Oliko muut? Ei haittaa, että oli se sitten alle tai yli 100 se 5%, niin se on niin kuin kumpaan suuntaan tahansa ok. Sitten käytinköhän me kaikki tässä, mitä tässä oli hyviä, mulla on tässä hyviä. Eli nolla on mitattu kalibroinnin jälkeen, se on hyvä. Sitten laadunvarmistusta on käytetty. Menetelmänollia on käytetty, referenssimateriaalia on käytetty. Sitten on seurattu kalibroinnin pysyvyyttä mittaamalla 6C-näyte loppuu. Mutta sitten huonoa on se, että kalibrointialue on vähän laaja. Joo, sitä mä en sanonutkaan vielä, mutta tuo 10-1000 mikrogrammaa litrasta, niin se on vähän ehkä laajanpuoleinen. Mutta et sinkin osalta ehkä voisi sitten, kun siinä oli niitä pieniä pitoisuuksia ja tosi isoja pitoisuuksia, niin ehkä voisi sitten tehdä sen, että vaikkapa laimentaisi niitä väkevimpiä, että saisi ne tuohon järkevästi tuohon alueelle.
Onko se siis se, että tiedettiin, että se on noin toi 100?
Joo, se pitäisi olla tasan 100. Joo.
Jatkamalla varmistaa sen, kun oli toi 0, standard 1, 2, 3, niin ne kaikki neljäksi mitataan. Ja sitten tiedetään, että se voi olla.
Joo. Joo. Toi sinisellä taustalla tuossa on, niin se on se kalibrointi.
Joo.
Ja sitten me ollaan näytteenä vaan mitattu se kalibrointi nolla uudestaan, että kaikki muut, toi sininen on se kalibrointi varsinaisesti, mistä laite tekee kalibrointisuoran ja vertaa sitten näytteiden tuloksia sitä vasten. Niin se on vaan se nolla mitattu siihen niin kuin näytteenä, että nähdään mitä se näyttää heti sen väkevimmän standardin jälkeen, diagnoomuisten jälkeen.
Ei ole niin identtisen se nolla ja nolla tuossa.
Joo, eri vaan niin kuin järjestys. Joo. Kyllä.
Menetelmänollakin on tehty käytännössä ihan samalla tavalla.
Menetelmänolla on se, mikä on tullut sieltä liuotuksesta. Eli sinne on lisätty ne hapot ja käsitelty niitä samalla lailla kuin niitä näytteitä, mitä sitten on liuotettu ihan typpihappoon ja suolahappoon. Eli ne on ne menetelmänollat. Ne kulkee sitten sen koko niin kuin analyysiketjun ajan.
Ja se tuli sanomaan. Siihen
joo.
Pitäisi ottaa laajemmin.
Joo, periaatteessa, että ainoa se niin kalibrointiliuus nolla, niin sehän ei ole kulkenut sitä mikroaaltokäsittelyä. Eli kalibrointiliuokset ja kalibrointi nollahan, niin nehän tehdään ihan siis vaan puhtaisiin astioihin. Ja sitten noi näytteet ja menetelmänollat, niin ne käy siellä mikrossa ja sitten laimennetaan ja muuta. Joo, hyviä täsmennyksiä. No, mä kuulin, kun te puhutte, että näytteistä ei mitattu rinnakkaisia, että tämä nyt tuossa enää mainita, mutta tosiaan näytteistä ei ollut rinnakkaisia, ne pitäisi ehdottomasti sitten olla. Kertoisi tuosta analyysin luotettavuudesta. Sitten osa näytteistä ylitti sen kalibroinnin ja sitten aika paljon poikkesi noin referenssimateriaalin tulokset toisistaan ja lopussa 6C ei sitten mennyt rajoihin. No sitten uusintamittauksessa voisi laimentaa näytettä tai kasvattaa kalibrointialuetta. Ja sitten vaikkapa joka seitsemäs näyte, mitä tässä rinnakkaisena tuolta, niin saataisiin kuvaa siitä, että kuinka paljon ne heittää toisistaan, jos mitataan kaksi kertaa peräkkäin. Ja sitten lasketaan se tulos niiden keskiarvona niiden rinnakkaismääritystä. Ja sitten pitäisi tehdä uusia noita referenssimateriaalinäytteitä ja mitata ne ja katsoa, että miksi ne näyttää noin erilaista. Vois senkin tehdä, että mittaisi noin vaan uudestaan. Uudella kalibroinnilla ja katsoisi, miksi ne näyttää. Tai jos ne poikkeaa noin paljon toisistaan, niin sitten pitäisi liuottaa uudestaan ja katsoa, että saadaanko siihen jotain järkeä.
Joo.
Siinä oikeastaan tämän päivän aihe minun puolesta. Sitten oikeastaan meidän pitäisi ehkä se vielä päättää, että mulla oli niitä ohjauksia. Eli mä oon varannut tämän salin, eli Ken Kolmosen, nyt niiden ohjauksia varten. Mutta mitä te olette nyt mieltä niistä ohjauksista, että haluaisitteko, että ne on tässä vai että ne olisi Zoomissa? Että siis... Joo. Tehdään silleen, että pidetään tuo eka nyt ainakin niin kuin suunnitelmien mukaan ihan tässä näin. Ja mä otan siihen sen Zoom-yhteyden, niin sieltä voi sitten kans kysyä, että jos tulee mitään tahansa oireita, niin sitten jää sinne Zoomiin tosiaan, kun kampukselle ei saa tulla, jos on mitään tahansa oireita. Niin sillä tavalla, ja tää on kyllä iso sali, että kyllä me tässä niin kuin mahutaan olemaan kyllä.
Miten mä olisin ammattilaisen niitä valmistumisvalmennuksia ja käsitteleekö nyt niitä luennoista jo niin molempia luentoja?
Joo, oikeastaan. Että ensimmäinen harjoitustehtävä on jo oikeastaan sellainen, että siihen voitte ruveta jo nyt vastailemaan, kun mä saan sen vaikkapa tänään saan sinne Moodleen, niin että se on sellainen yleinen, että sinulle tulee tämän tyyppisiä näytteitä, mitä sinun tarvitsee tietää lisää suorittaaksesi analyysin. Ja vaikkapa siis siihen voitte jo niin kuin ruveta miettimään vastauksia. Ja sitten ne kaksi ensimmäistä luentoa, eli se laitetekniikka ja sitten käytännön niin kuin ICPOS-analyysi, niin ne käsittelee sitten niitä ensimmäisiä harjoitustehtäviä. Et siitä saatte apuja niihin. No hei, pidetään sitten ensi viikolla ensimmäinen ohjaus ja ruvetkaa katselemaan niitä luentoja sieltä. Mä pistän tänään ne harjoitustehtävät sinne, niin katsotaan niitä ensimmäisiä harjoitustehtäviä sitten sillä ohjauskerralla. Ja tosiaan Zoom-linkki tulee, niin voi sitten osallistua etänä siihen, niin tehdään sillä tavalla. Jeps. Oliko hei jotakin kysymyksiä vielä? Ei. Okei. Hyvä. Kiitoksia.